Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Není zdaleka obvyklé, když se v jedné osobě potkají jak nadaný citlivý umělec, tak obratný energický manažer. Právě tento dar si nese a hýčká můj dnešní host, známý pracovitostí, tvorbou i angažovaností ve veřejném životě. Je to režisér, scénárista, producent, zakladatel společnosti Febio i mezinárodního filmového festivalu Febiofest, pan Fero Fenič. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Feniči, jak si vychutnáváte svobodu, kterou jste si nadělil tím, že jste, jak jste to říkal, zamrazil činnost Febia a o Febiofest se už starají jiní?
Já jsem říkal, že jsem to umrtvil a víte, prožil jsem velmi intenzivní období svého života, asi nejintenzivnější vůbec, protože ty aktivity, které jsem rozvinul v těch 90. letech, mě na 20 let pohltily maximálně. Sám dnes, když se dívám zpětně, vůbec nechápu, jak jsem to mohl zvládnout, protože ono to navenek někdy vyvolávalo pocit nějaké velké společnosti a velkého týmu lidí, ale ten tým jsem byl já a moje asistentka. Ty ostatní byli přizývaní k práci na konkrétní projekty a zase odcházeli, takže všechna ta organizační, ale i plánování byla na mě. Ale byla to doba, ve které jsem chtěl být prospěšný, tak jsem dělal ze všech sil, proto logicky muselo přijít období, kdy už jsem si potřeboval vydechnout a mě k tomu tak trošku pomohla i ta situace, která nastala v České televizi za předchozího ředitele a určitá, bych řekl, averze k některým našim pořadům, která už začala být, protože jsme samozřejmě dráždili všechny další výrobce tím, jak jsme byli úspěšní, protože skutečně naše pořady se premiérovaly zásadně vždycky jenom v prime timeu a dosahovali jsme překvapivé sledovanosti, která už dnes je téměř nedosažitelná.
Já chápu, že se s takovým ohlížením díváme za tím, co jste vytvořil, ale teď si uvědomte, já jsem se vás ptala na tu současnou svobodu.
Ano,
mě
a
strašně zajímá, jestli si to užíváte, anebo spíš s nostalgií říkáte, měl jsem ještě něco dělat, měl jsem to rozvíjet dál, bylo škoda to umrtvit.
Právě z toho všeho jsem dospěl k nějaké potřebě si odpočinout a ty všechny okolnosti, o kterých jsem mluvil, mi k tomu napomohly, že jsem před několika lety vlastně v společnost Febio umrtvil. Febiofest svěřil do rukou jiným lidem, protože samozřejmě festival pokračovat musí a zůstal jsem tam jenom v pozici čestného prezidenta a to mi nabídlo najednou takový prostor, že se můžu věnovat věcem, které mám rád, můžu si víc číst, můžu víc chodit do kina, do divadla, můžu víc cestovat, což je moje velká vášeň a taky si můžu užívat třeba života tím, že trávím hodně času vůbec obecně v zahraničí, mám rád slunko, jich. Takže konečně si tohle to všechno dopřávám.
Kde jste se naposledy toulal?
Úplně naposledy jsem byl v Malaze.
A no, ale to není toulání, to je váš druhý domov, ne?
Jo, určitým způsobem ano. Ale Andaluzii můžete objevovat neustále, protože to je tak zajímavý kousek Španělska, tak pestrý, že vlastně stále tam něco objevuji. A za týden jedu do Jordánska a do Kataru a do těch zemí Omán, co jsou kolem, takže tam zase si naplním takovou svoji tou dobrodružství, protože jdu sám s baťohem.
Jak tam bydlíte? Neříkejte mi, že jste ubytovaný v nějakém luxusním x-hvězdičkovém hotelu. Já si myslím, že člověk, který chce poznat tu kterou zemi, a to vy jste, že možná volí jiné cesty.
Je to tak. Samozřejmě už míra mého dobrodružství není tak vysoká jako za mládí, že prostě nespím v hostelech nebo pod širákem, ale vždycky nacházím nějaký takový kompromis toho typu, jak jste říkala, že mě baví potkávat lidi a baví mě seznamovat se s lidma, jako mě to velmi obohacuje mluvit s nima, poznávat je blíž a to se samozřejmě v těch sterilních mezinárodních komplexech nedá, takže vždycky hledám takový kompromis v té části města, které není tak turisticky obsazený cizinci, aby jsem byl vlastně v kontaktu s tou místní realitou.
Co se vám osvědčilo nejenom jako cestovateli, ale i jako dokumentaristovi, jako takový nejúčinnější klíč k otvírání těch protějšků, jejich srdcí, jejich sdílnosti a sdělnosti?
Já jsem to nikdy neměl nějak naprogramováno. Kdysi v dětství jedna situace, jsem v pubertě jel nějakým vlakem a byla tam paní s těžkým kufrem a nikdo jí nepomohl. Já jsem vyběhl, jedinej jsem jí pomohl, pak jsem jí pomohl do vlaku a asi za několik let jsem tu paní potkala. To byla šéfka nějaký významné firmy, ve které já jsem se o něco ucházel a mě to strašně překvapilo. Já jsem si samozřejmě nepamatovala, ale ona si mě pamatovala. Říkala mi, vy jste ten kluk, co mi tehdy jediný pomohl. A já si myslím, že většinou to je právě nějaká situace, kdy projevíte nějaké spolucítění, spolupatřičnost s tím druhým člověkem. Ale to se nedá naplánovat, to nemůžete dělat jaksi racionálně. Já jsem takový impulzivní, emotivní typ člověka, takže mám někdy pocit, že takové situace dokonce přivolávám a do nich vstupuju prostě bez hlavy, bez přemýšlení. Takže tím, že mám sobě, si myslím, dost silné sociální cítění, dané už tím prostředím, z kterého pocházím, tak většinou vlastně na mě taková situace počká a otevře srdce toho druhého člověka nebo vytvoří možnost navázat s ním nějakou komunikaci. To je takový hlavní prvek. A pak samozřejmě přece jen celý život jako dokumentarista mám zkušenosti s lidmi. Myslím si, že dokážu je pochopit, dokážu je oslovit a přiznám se, že třeba když přistanu na letišti někde v zahraničí a venku stojí 10 taxikářů, já se podívám, já si tu kážu vybrat toho slušného. Prostě podle takových obyčejných věcí, jak vypadá, jak je oblečen, jak se chová nebo jak zareaguje. Myslím, že v tom jsem velmi empatický a že jsem se zatím v životě příliš nezmýlil.
Když se teď podíváme na úvahy filmaře Fera Feniče, odcituji jednu vaši větu. Zatím jsem si jako režisér nikdy nic nenatočil jen podle svých představ. Kdysi to bylo neprůchodné z ideologických důvodů, dnes jsou to důvody finanční. Ten pocit trvá, že jste ještě nenatočil ten svůj skutečně vysněný a v plné míře realizovaný film?
Vše, co jsem točil, jsem samozřejmě točil nejlíp, jak jsem uměl a i v dobách minulých snažil jsem se překračovat hranice, které mi třeba někdo z ideologických důvodů stanovoval, ale je těžké překračovat hranice, které vám někdo stanovuje z finančních důvodů, protože tomu rozumím. Sám jsem jako šéf firmy s tím musel bojovat a tam nedokážu jaksi z mravních důvodů udělat takovou věc, abych toho producenta nebo toho, kdo mi tu práci zadal, aby jsem ho poškodil. Takže tam to omezení stále je, proto jsem skutečně ještě nikdy netočil nic, kde bych nějaké omezení neměl. Ale já vlastně ani nevím, jestli vůbec nikdy na planetě nějaký filmový režisér točil něco, kde žádné omezení neměl, protože nakonec některá omezení jsou rozumná a dokonce vás nutí k většímu soustředění a někdy můžou i přinést větší kreativitu u tvůrce právě proto, že musí hledat jiná řešení než ty, které si na počátku vysnil.
A o čem bude váš příští film? Já předpokládám, že bude.
Já bojuju s tím, že mi chybí k příštímu filmu a vůbec k příští práci nějaká motivace. Sama jste říkala, že jsem člověk celkem jaksi veřejně angažovaný, velmi citlivě vnímám realitu kolem sebe, vnímám rozdělenou společnost, mrzí mě to, trápí mě to a vnímám i to, co se v této zemi točí, to mě taky trápí, protože mám pocit, že tam chybějí silné tvůrčí impulzy, něco, co by i mě vytrhlo právě z té mé osobní letargie, ve které mám pocit, že se nacházím. Takže nevím, jestli k tomu dospěju, ale témat mám několik, dokonce mám jeden napsaný scénář už celá léta, který byl oceněn v jedné scénaristické soutěži, ale sám si to pak vždycky zpochybňuji, jestli má smysl tomu další kus života věnovat, protože připravit a zrealizovat celovečerní film, to je běh na dlouhou trať, to je otázka třeba 2 let, 3 let. A ta organizace kolem dneska, zabezpečit jeho financování, produkci, to je tak těžký úkol a já ho realizoval 20 let pro své kolegy, pro jiné lidi. Vím, co to znamená, tak to mi bere nějak jakoby odvahu se do toho pouštět. Spíš mě dneska lákají krátkodobější úkoly, protože chvíle už na mě doléhá můj věk, který mi říká, že dlouhodobé úkoly asi není to, u čeho mám jistotu, že by se to pak skutečně naplnilo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Režisér, producent a organizátor Fero Fenič je posledním nositelem svého příjmení. Vyvolává to ve vás nějaký osobitý pocit, tahle skutečnost?
Je mi to trošku líto, protože příjmení Fenič je takový zvláštní a dokonce můj pedagog na základní škole mě přesvědčoval, že přišlo k nám od Feničanů, a to, že to byli obchodníci, nějaký pravděpodobně zabloudil do těch končin Pršova na východním Slovensku a tam pravděpodobně zůstal. Tvrdil, že k takovému jménu prostě jinou teorii je těžké přijmout nebo najít. Když jsem jediným nositelem, jak jsem to zjistil na internetu, jak v Čechách, tak na Slovensku, tak je to trošku škoda.
Vy pocházíte tedy z východoslovenské vesnice Nižná Šebastová. Narodil jste se za tuhého komunismu v roce 1951. Rodiče pracovali v zemědělství. Musel jste hodně pomáhat?
Vždycky jsem musel pomáhat. Za prvé vesnice vede i děti k tomu, že musí mít nějaké aktivity v domácnosti. A tím, že moji rodiče byli vlastně sedláci, dokonce moje první vzpomínky úplně z dětství, já nevím, kolik mi mohlo být široký, nebo kolik je potěžních všichni ti, co pracovali na tom poli, tak přišli a byly velké stoly a tam, nevím, 50-60 lidí jedlo a pilo. A mně se to strašně líbilo. Možná z toho i zůstalo, protože já miluju takové ty velké lidové slavnosti, protože ono se tím vyvažovala ta dřina, kterou ty lidi procházeli. Takže byly zabíjačky, byly různé křesťanské svátky, poutě, dožínky. I z toho možná je ta moje láska k těmto slavnostem. A samozřejmě musel jsem dělat všechny práce, tím spíš, že jsem byl jediný kluk, protože jsem měl jenom sestry.
Vy jste byl nejmladší z pěti dětí a jak se dočteme ve vašem profilu, tři sourozenci zahynuli tragicky. Jak dlouho jste se mohl těšit z toho pětičlenného dětského společenství? Stihli se do vás obtisknout i ty, které tak nešťastně odešly?
Ne, protože se to stalo, když já jsem byl velmi malý. Takže já nemám skoro žádnou vzpomínku, jenom jednu, jako nějakou malinko letmou, ale nevím, jestli mi to spíš nevsegurovala maminka, že mi říkali, že jsem šel k rakvi své sestřičky, kterou jsem měl strašně rád, který byl tehdy 8 let, a že jsem mi nesl boty. Jsem našel boty a jsem nechápal, proč spí stále, proč už nevstane, protože jsme se někam slíbili jít, tak tahle ta dojemná vzpomínka jim zůstala, tak mi připomínali, jinak si nepamatuju nic. Vlastně zůstal jsem já a moje sestra, která byla nejstarší, takže mezi námi byl 12-letý věkový rozdíl a sestra spíš plnila někdy roli maminky, protože jak jsem byl poslední, tak maminka byla starší a ta sestra pak i určitým způsobem sehrala vlastně nejdůležitější roli v mém životě, protože ta mě nasměřovala k mnoha věcem, ta mě poprvé vzala do knihovny, ta mě vzala poprvé do divadla a podobně, protože rodiče k těmto věcem neměli vztah, byli to obyčejní sedláci, kteří pak navíc prožívali těžké chvíle s tím vším, co se dělo, jak o všechno přišli a hledali způsob, jak v nových podmínkách přežít.
Vy jste se jako chlapec, možná i díky zmíněné sestře, začal projevovat literárně. O čem jste psal?
Já jsem kdysi, sám nechápu proč, v nějakých novinách, myslím, že se jmenovali Východoslovenské noviny, do nějaké dětské rubriky napsal takovou povídečku o zlých a dobrých kočkách. A jim se to strašně líbilo. Zveřejnili to, napsali mi, jestli ještě teda něco jiného nepíšu. To možná byl podnět první, že jsem začal psát. Vůbec nerozumím tomu podnětu, proč jsem to udělal, protože, jak jsem říkal, u nás kromě modlitební knížky a Bible žádná jiná kniha v domě prostě nebyla. Ale četla to někde moje učitelka slovenčiny, a poté mě začala vždycky vyvolávat, když jsme měli nějaký sloh, aby já jsem něco přečetl. Já jsem tím pádem byl nějak nucen tomu věnovat větší pozornost, protože jsem chtěl uspět. A vypracoval jsem se skutečně na takového jako hlavního školního pisatele slohů vzorových, protože ji to vždycky dojímalo. Ona prostě se do mých slohů zamilovala, byla překvapená, kde se takový kluk tam bere, takže mě neskutečně podporovala a tak to nějak pak postupně šlo, že jsem začal ty svoje věci právě i díky její aktivitě, že mě k tomu pobídla zasílat do nějakých dětských časopisů a celé to vyvrcholilo, že někdy v 13 letech jsem byl jedinkrát v životě na dětském táboře a to byl mezilní tábor, který se organizoval pro talentované děti v Seči a tam mě právě vybrali jak pionýrské noviny No a v tom táboře tam se sešly děti, co píšou a z různých zemí, byly tam dokonce z Afriky, tam asi z 10 zemí a principem toho tábora bylo to, že měli si vydávat svůj časopis a první den jsme měli nějakou soutěž, že všichni jsme měli napsat takový vstupní jako svoji povídku a jsem vůbec nevěděl, čem psát, tak jsem se nudil, nikoho jsem neznal, byl jsem vytržený ze svého prostředí, vystresovaný, tak jsem šel si někam tam k jezeru sednout a jsem přemýšlel, čem napíšu a přijel tam táta se synem a otec učil syna lovit ryby. A jsem se na ně koukal, napsal jsem o tom, jak táta učí syna lovit ryby. No a tím jsem vyhrál, představte si tu celou a stal jsem se šéfredaktorem toho časopisu. Později jsem mnohé z těch lidí, co byli v tom táboře jako děti, ty talentovaný potkával, že byli v různých redakcích, nebo jsou to spisovatele, nebo někdo. Je to strašně zajímavá okolnost, které já jsem pak nevěnoval žádnou, samozřejmě pozornost, vrátil jsem se, žil jsem dál svým způsobem, ale to byly ty věci, co mě nasměřovaly.
Ale abychom nevytvářeli mylný nebo pokřivený dojem, ostatně z vaší dikce už je patrné, že jste velmi energický, k tomu doplním, že máte velmi živou řeč těla, což se o vás asi také ví, protože vaše výstupy jsou četné i na obrazovce. Vy jste asi nebyl nějaký introvertní tichošlápek, který si v koutku ve světničce sepisoval své postřehy a povídky, že ne? Uměl jste být i trošku rošťák?
No samozřejmě, já jsem byl velký rošťák. To je zase důsledek té vesnice. Přece jenom na vesnici rodiče se tolik nevěnují úzkostlivě dětem. Měl jsem velkou svobodu. Ráno mě vypustili a vrátil jsem se večer. A ve vesnice bylo spousta příbuzných a všichni se znali, takže vždycky někdo zavolal, když mě viděl a už si něco jedl a dal vám kus chleba s máslem nebo s ničím. Takže vlastně tento pocit svobody pro mě je asi to nejcennější a největší, co mě moji rodiče dali. A nebyli úzkostliví přesto, že prošli takovou tragickou zkušeností, že přišli o tři děti, tak mě neomezovali. A když jsem třeba v 16 letech se rozhodl, že pojedu se podívat k moři s kamarádem, s mým listopem do Bulharska na konci 60. let, tak moje maminka si vždycky jenom poplakala, se bála, co se mnou bude, ale neřekla mi, jeď, ona mě neomezovala. To bylo asi nejcennější. A myslím, že ona cítila jednu věc, že jsem životaschopný, protože já jsem si vždycky nějak poradil, uměl jsem se o sebe postarat. Byl jsem prostě zvyklý a tak vychovaný, že se musím o sebe postarat, protože, jak mi maminka říkala, když se nepostaráš sám, nepostará se nikdo jiný o tebe.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je režisér, producent, tvůrce, organizátor Fero Fenič. Vy už jste zmínil, že jste jako středoškolák doputoval až do Bulharska. Ono to shodou okolností bylo o prázdninách roku 1968, takže právě tam jste se dozvěděl o těch tragických událostech a ocitl jste se až v utečeneckém táboře poblíž Bělehradu. Ale venku jste nezůstal, zatímco mnozí si tu cestu za svobodou obhájili, razili, odhodlali se k ní. Tolik jste se tady cítil zakořeněný a potřebný?
Já jsem byl před maturitou, já jsem byl tehdy na střední škole, bylo mi 17 let necelých a byla to moje první vůbec zahraniční cesta. Nemluvil jsem žádným jazykem, takže ta spjatost s tím prostředím byla dost silná. Navíc v té době už táta byl velmi nemocný, pak vlastně za 3/4 roku zemřel. A cítil jsem nutnost být svý mamince oporou. U mě vždycky v životě rozhodovaly emoce a vždycky vyhrávaly nad ráciem. Prostě jsem mnohokrát obětoval různé šance životní. A to bylo i v mém studiu Febio, kdy jsem měl nabídku a možná mohl být za mě miliardář a jeden z největších mediálních magnátů tady v této zemi. Protože jsem byl první, jsem byl na začátku 90. let úspěšný. Takže i tady to byla taková zvláštní situace, protože v tom táboře, kde jsme byli s tím kamarádem, mám pocit, že jsme byli jediní, kdo se vraceli. Ty lidi všichni, co se tam odstli v Jugoslávii a se běhli se vlastně z okolitých zemí, protože to byla jediná země, která neměla vojska tady tehdy, tak všichni se bali vrátit a odcházeli do světa. Ten návrat byl takový, že když konečně se hranice otevřely, bylo možné vůbec se sem dopravit. První průvodce Československý dráh, který nastoupil někde za hranicemi, tak nás chtěl vysadit z vlaku, protože jsme neměli jízdenku. My jsme ji samozřejmě neměli jak mít a odkud až šli jsme zbídačený po asi 2 týdnech v táboře. To bylo takový krutý, tvrdý, ale takový je život. No.
Myslíte, že to bylo tehdy, kdy jste začal intenzivněji přemýšlet o pojmu svoboda?
Já si myslím, že já jsem o pojmu svoboda tehdy nepřemýšlel. Svoboda byla ve mně, já jsem vlastně svobodný byl vždycky. protože svobodu vám nikdo nedá, tu buď máte, nebo nemáte. Já jsem se nestal svobodný pádem komunistického režimu. Já jsem svobodný byl vždycky. Tu svobodu vaši vlastně vám nikdo nevezme, ale ty potřeby, které z ní vyplývají, vám může limitovat, omezovat nebo regulovat, co samozřejmě bylo, ale takovým bych řekl spíš politicky aktivnějším, společensky aktivnějším člověkem jsem se stal až nějak po dobu vysoké školy a hlavně po absolvování FAMU, když jsem vstoupil do praxe a začal jsem se s tou realitou setkávat přímo. Já jsem přece jenom do té doby tak trošku žil v takovém nějakém izolovaném vlastním světě, který jsem měl vytvořený z té vesnice, pak samozřejmě svět, který vycházel z toho věku, kde vás ty společenské věci tolik netrápily, nezabývali jste se s nimi, žili jste si svými vlastními pubertálními a jinými zážitostmi. Takže já bych řekl, že moje dozrávání takové to občanské bylo spožděné. Moji rodiče nebyli nějak občanské angažovaní, oni si skutečně důsledně žili v té komunitě omezené. Moje matka nevěděla, kdo je Husák. Jí to prostě nezajímalo, to bylo strašně všechno pro ně daleko. Tu vesnici řídil pan farář, to znamená, že se vlastně o ty politické a společenské věci vůbec nezajímali. Proto to moje dozrávání bylo takhle opožděné.
A tak určitě vás významně formovala další studia. Volba žurnalistiky byla při těch vašich literárních zálibách přirozená a logická, ale vy jste po čase z Bratislavy odešel, protože se ve vás rozezněla a objevila další touha, a sice doplnit písmenka těmi obrázky, a tak vás přijali v 21. na Filmovou a televizní fakultu AMU v Praze. Jaké byly začátky tady Metropole?
Mě film bavil už na konci 60. let, sledoval jsem novou vlnu, chodíval jsem v Prašově do kina, ale neměl jsem odvahu vůbec o něco takového se pokusit, protože jsem si myslel, že nemám vůbec pro to předpoklady a neměl jsem žádnou přímou zkušenost, která se taky tehdy už na FAMU vyžadovala, to znamená, abyste třeba pracovala ve filmu nebo v televizi nebo podobně. Takže proto vedla moje cesta na žurnalistiku, kde jsem byl přijatý, ale to bylo v období počátku normalizace, kdy začínaly takzvané prověrky a zažil jsem první rok to, že ty pedagogové, kteří mě přijímali na školu, tak vlastně všichni byli odejiti. Najednou se tam byli úplně jiní lidi, noví lidi, říkali jiné věci. Vlastně to byl první takový střet s tou realitou. Jsem si uvědomil, že to není to, co chci dělat. Taky nám neustále opakovali, že novinář to je propagandista. A já jsem nechtěl být propagandistou. Mě vždycky všechno, co se mi v životě stalo, mi pomohlo k něčemu lepšímu. Neocitnul bych se v Čechách, kdyby mě nebyli na Slovensku vyhodili. A neocitnul bych se na FAMU, kdybych neprožil tento brutální střet s tou normalizací. Takže jsem zkusil a byl jsem přijatý a ocitnul jsem se ve světě, v kterém jsem mohl dál zůstat takový, jaký jsem byl, a kde mi takovým razantním způsobem nikdo do mé svobody nezasahoval.
Tak otázka, jestli jste se nebál, že i filmař bude muset být propagandistou, ale vy jste v životě nikdy neváhal vstupovat na tenkou půdu, nebál jste se odlišovat, což vás nejednou dostalo do potíží a konfliktu. Řešil jste něco takového už jako student FAMU?
Samozřejmě, přestože FAMU byla ve své době nepochybně ostrovem svobody, tak i tam byli pedagogové, kteří měli obavy z nějakých následků třeba, snažili se nás regulovat, ale byli to taky umělci, takže měli přece jenom větší pochopení pro vaše vyjadřování. Měl jsem už druhý film ve druhém ročníku, ale Buď a buď se nepromítala veřejně. Později jsem nenatočila absolventský film, když všichni ostatní točili, protože můj scénář byl považován za příliš jaksi společensky nebezpečný.
O čem takže byl?
Lidi v jednom domě, který jsem měl bourat, a vlastně ten příběh těch lidí byl takovou mozaikou naší historie. Já jsem studoval stejně jako Irena Pavla Skvěn, Svěrák, Filip Brenč a tak dále, dokumentární režii. Ta v té době paradoxně byla svobodnějším prostorem než hraná režie, kde byli prorežimní pedagogové. A protože jsem inklinoval k hranému filmu, já stále si myslím, že film je jenom jeden dobrý nebo špatný a ne dokumentárně nebo hraný, tak ty moje látky byly takové polohrané, polodokumentární, kde jsem ty dva žánry nějak prolínal, tak takhle měl být i ten můj absolventský film, který se natočil. Ale vzhledem k těm mým výsledkům těch mých filmů do té doby mi bylo umožněno absolvovat i bez absolventského filmu.
Ještě bychom se měli zastavit v roce 77, v roce Charty, kdy vy jste jako student FAMU absolvoval pobyt na jedné z nejstarších filmových škol světa, Centro Sperimentale di Cinematografia v Římě. Svého druhu jistě zázrak, taková cesta, takový pobyt. Chci se zeptat, co s vámi udělal ten kontakt opět se svobodnou zemí, se zemí ohromných historických kulturních tradic, včetně těch filmařských, se zemí příjemného podnebí, atmosféry, lidí, jídla. To vám muselo ohromně zavonět.
Já začnu tím, že přibližně v roce 75-76 jsem byl ve třetím ročníku. FAMU najednou nabídla pěti studentům možnost jít na studijní pobyt do zahraničí. Proč tomu tak bylo, jak se to stalo, z čího rozhodnutí to bylo, to vůbec nevím a netuším. Šli dva do Francie, jeden do Belgie a dva do Itálie. Já jsem se přihlásil do toho konkurzu, chtěl jsem jenom do Itálie, protože italskou kinematografii jsem miloval a chtěl jsem o ní psát i svoji absolventskou práci, co se pak povedlo. A já jsem vlastně odcestoval na ten pobyt předtím, než se objevila v Čechách Charta 77. Já si pamatuju, jak jsem ji registroval poprvé v Římě, že jsem viděl nějaké nápisy a jsem vůbec nerozuměl, co to je, protože nebyl internet, že jo. Italsky jsem nemluvil ještě tak dobře, nebyly prameny, kde bych si to mohl ověřit a trvalo mi hodně dlouho, než jsem zjistil, co se vůbec v Čechách děje. Myslím, že tento pobyt je právě ten moment, o kterém jsem mluvil před chvíli, ten moment, který mě zásadně ovlivnil, protože jsem se skutečně potkal poprvé a v takové intenzitě, ještě v té anarchistické Itálii, s tou absolutní svobodou, s tím přístupem k informacím, k filmům, které jsem tady neviděl. Já jsem poprvé viděl Lásky, jedné polovo lásky, protože v té době nám je nemohli promítat ani na hodinách dějin filmu. A já jsem ji viděl poprvé italsky, kde Rita Pavone zpívá tu píseň, ty holky hrají na kytaru, tak to tam zpívala Rita Pavone. Velkým, že v italské verzi, protože všechno oni dabujou. Byl to pro mě zásadní zásah do mého života, spojený jak s tou svobodou, tak s kvalitou života, kterou jsem do té doby neznal a možná ani netušil, že může být až taková.
Mně se zdá, že ve vás uvízl kus Itala, je to tak?
Jo, já jsem si Itálii strašně zamiloval. Paradoxně pak Itálie mě zachránila i v dobách, kdy jsem musel opustit filmové studio Koliba a nemohl jsem dělat svoji práci. V roce 85 tak jsem se živil jako turistický průvodce. Vodil jsem italské turisty po Praze a po Čechách. Takže já jsem zůstal pak do silném kontaktu s italskou kulturou a jsem v nějakém místní dodnes.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
7 let pracoval Fero Fenič jako režisér studia krátkých filmů v Bratislavě a dočkal se rozmanitých ohlasů, pochvalných, uznalých, ale třeba i uzamčení filmů do trezoru. Jak jste se coby tvůrce s takovými projevy cenzury a nesvobody smířoval, protože to by leckoho ochromilo, vzalo by to křídla, chuť pracovat?
Já si nestěžuju, protože já jsem si vždycky stál za vším, co jsem udělal, věděl jsem, proč to dělám a věděl jsem, že budu za to potrestán. Takže když vstupujete takhle vyrovnán do nějakého úkolu, že jste připraven nést důsledky za to, že si něco zrealizujete podle svých představ, pak nemůžete být nespokojen nebo nešťasten a trápit se tím. Mě spíš zaskočilo to, že z těch věcí, co jsem měl trezorovány, tak zrovna tam byly dvě věci, které podle mého názoru neobsahovaly v sobě nějaký takový ten...
Poškození imidž socialistického státu.
Ano, ale takhle to bylo vyhodnoceno, protože byl tam ve mně ten dokumentarista, takže já jsem se vždycky snažil točit pravdivě, ukazovat ty lidi tak, jak si jsou, jak myslí, že jsem nepřikrášloval, že jsem neretušoval a tohle to vyvolávalo pohoršení. Třeba Giussovi Román, on v sobě ten scénář neobsahoval nic, co by bylo protispočenského, tam nepadne jedna protispočenská myšlenka. Ten proces schvalování až do realizace byl vždycky pod tak ohromnou kontrolou, že ani nebylo možné s ničím takovým vůbec přijít. Ale já jsem to postavil na něčem, co nešlo vyčíst ze scénáře na atmosféře, ty náladě, na tom, jak jsem to obsadil a v jakém prostředí jsem to točil. A ta atmosféra byla natolik ponurá, natolik depresivní a ty postavy se tam jenom potácejí tím příběhem, protože nemají žádný ideály, jsou odevzdaní té realitě. Tak nakonec se ukázalo, že tohle byla cesta, jak takový film natočit, protože to nemohl nikdo scenzurovat, protože to jsem zrealizoval až přímo při tom natáčení a to vyvolalo takový odpor možná větší, než kdyby tam jsem měl nějaké protisocialistické myšlenky, protože z toho jednoznačně vyplývala ta bezmocnost člověka si nějakým způsobem sám určit svůj osud, protože stále byl ten jeho osud usměrňován a určován tou socialistickou společností. No, to byl hlavní problém těch mých filmů, protože vlastně na každém pracovišti, kde jsem pracoval, ať už v krátkém filmu Bratislava, Slovenské televizi nebo v Čechách na Barrandově, tak vždycky mi byla moje věc zakázaná. Ale ta druhá reakce v zákulisí, dokonce od těch lidí, co mi to některý zakazovali, byla podpůrná, že mi řekli, je to úžasné, co děláš, my na to nemáme odvahu. Podporovali mě a to mi dodávalo pak tu energii, sílu i odvahu v tom pokračovat.
Kromě trezorování filmu jste se dočkal i dalších propadů, i lecjakých podpásovek, když vám třeba na Slovensku zcizili výrazný autorský vklad do filmu, to už souviselo s přípravou hraného snímku. A také vám v roce 86 byl ukončen pracovní poměr pro takzvanou politickou nespolehlivost a protisocialistické smýšlení, čímž se vlastně definitivně uzavřelo vaše působení na Slovensku. Cítil jste se jako vyhnanec?
Mě to velmi bolelo a dodneska to cítím jako určitou újmu, že já jsem vlastně začal pracovat a vytvořil první verzi filmu Pásla koně na betoně, který se později stal celkem velkým diváckým i uměleckým hitem na Slovensku. Byl to můj projekt od samého počátku. Tu literární povídku původně napsala vlastně moje spolužačka ze školy, Milka Zimková, slovenská herečka, to je holka z vedlejší vesnice. A já, když jsem přišel s nápadem, že bych tohle mohl zpracovat, tak ona byla velmi potěšená, protože my jsme měli stejné cítění, stejné zážitky. Já jsem byl ten, který od počátku tvrdil, že se to musí udělat v dialektu, což bylo neobvyklé v té době. Takže já jsem si jenom měl představit, že by moje maminka, která neuměla slovenské, mluvila šarisky, že by ve filmu Matka ty hrdinky nebo a doma mluvili slovenčně. Slovenčinu jsem chápal jako něco oficiální. Plus další věci, já jsem tam dokonce vykládal svoji vlastní povídku, z které později vznikl Džusový román, protože to bylo obdobné téma, takže ta bolest z toho, jak mě pak jeden národní umělec za to připravil, že se mu to zalíbilo a vlastně mi to odcizil. Dodneska mám historku, kterou rád teďka řeknu, protože jsem již říkal málo kdy, když jsem se dozvěděl, že národní umělec Štefan Uher, velice vážený na Slovensku, on si domluvil, že mi to odcizí, že mi to vezmou a že vlastně to dostane on, byť jsem na tom pracoval já, tak jsem nevěřil, že by to mohl udělat kolega a že by to mohla udělat taková osobnost, kterou já jsem si vážil tím, co natočil. Tak jsem číhal na něj jednou na pracovišti a povedl se mi nějaký den konečně ho potkat na chodbě, tak jsem ho oslovil, žalostně jsem mu vyložil, že možná neví, já jsem se domníval, že neví, co dělá, že na tom pracuji 2 roky, co jsem do toho vložil, že je to moje téma a tak dále. A on mě tehdy takhle chytil za rameno a žoviálně mi řekl, víte, co mě ve vašem věku ukradli scénářů a témat? Až vy budete v mojí pozici, taky si ukradněte. Tohle je vzkaz slovenského národního umělce, váženého filmaře. Tak tohle mě bolo. To všechno ostatní bylo nějakým přirozeným důsledkem. Já jsem věděl, že v tom filmovém studiu skončím. Měl jsem tam více do problémů. Jedním z nich třeba byl ten, že jsem odmítal točit zakázky. Oni mě chtěli zlomit, takže mě nařídili udělat nějaký týdenník, žurnál o nějakých dnech sovětské kultury a podobně. Já jsem tyhle věci odmítal. Vzpíral jsem se, přitom jsem byl zaměstnanec, takže mi tvrdil, že to musí každý zaměstnanec dělat i ty zakázku. Já jsem vlastně nikdy žádnou zakázku neudělal. Takže mě se tak nějak vršily ty moje problémy, k tomu té době mi zastavili dokument. Pak jsem měl ještě nějaký další politický problém. Bylo tam nějaké obvinění z pokusu o emigraci.
Což bylo ve vašem případě docela úsměvné, když jste měl tolik ano, příležitostí, až
tak,
jste se vrátil.
Přesně tak, ale prostě stalo se, protože jsem něco vezl přes hranice nějakému emigrantovi. Takže tak se to nějak navršilo a skončilo to tím, že jsem musel odejít. Zase zpětně to hodnotím jako jeden z nejlepších kroků mého osudu, protože jsem se z toho prostředí vymanil, vstoupil jsem do jiného prostředí a v tom jsem nakonec uspěl a stal se mým domovem.
Mnohé z toho se promítá samozřejmě do vaší práce, ty odžité zkušenosti, ty se jen tak nevytratí. Co se týká dokumentu, vy jste se vždycky snažil být maximálně autentický, empatický, to jsme také pochopili. A na začátku jste inklinoval k přehlíženým lidem a zakázaným tématům, zatímco na konci té vaší dosavadní tvůrčí řady jsou profily gen, profily elity. Jak si vysvětlovat tento oblouk? Jak koresponduje s vaším vnímáním, s vaším náhledem života a společnosti?
Já myslím, že nějak jsem tak intuitivně vždycky reagoval na to, co společnost přehlížela. V bývalých dobách to právě byly především lidi a problémy, které společnost nechtěla ukazovat, protože všechno se přikrášlovalo. A později v těch 90. letech, když tady nastoupila demokracie a já jsem cítil, že je potřeba napravit pokřivené normy vzorů, protože do té doby se točily jenom portréty hrdinů socialistické práce a toho, kdo narubal nejvíce uhlí v Ostravě a podobně, tak jsem měl pocit, že tady taky byli lidi, kteří byli přehlíženi, stejně jako ty lidi, kdysi sociálně slabí, tak tady byli přehlíženi lidi, kteří dokonce tu společnost posouvali dopředu a pro náš další růst byli zásadní, o kterých se do té doby nemluvilo, o některých schválně, o některých neumyslně, tak vlastně to byl podnět, jak zase tyhle ty přehlížené lidi dostat na obrazovku a přes ně inspirovat tu společnost, která v té době velmi dynamicky nastupovala svůj rozvoj a pomoct k tomu, aby třeba si vzala některé kritéria, měřítka, některé hodnoty od těchto mimořádných osobností.
Přehnal se listopad, naše země se svobodně nadechla, Fero Fenič, tou dobou už žijící v Praze, nepochybně s ní. Vy jste v roce 1990 nastoupil také jako pedagog na katedru dokumentární tvorby pražské FAMU, čili na školu, která vás vzdělala. Vydržel jste 4 roky. Rozuměl jste si se studenty?
Rozuměl jsem si, protože oni si mě vybrali. V podstatě na začátku ledna, po těch několika týdnech revoluce za mnou, přišla skupina studentů z katedry dokumentární režie a požádala mě, jestli bych nemohl nahradit pedagoga, které oni nechtěli, a vést je. Byla to doba, kdy samozřejmě jsem měl hlavou plnou jiných myšlenek a nápadů, ale tohle se nešlo odmítnout, protože to byla moje škola, to byla katedra, na kterou jsem ji absolvoval a cítil jsem nějakou jako morální zodpovědnost za její budoucnost a samozřejmě i dík za to, že jsem sám mohl být jejím absolventem, takže jsem bez jakýkoliv zkušeností z ničeho nic takhle nastoupil.
Ale vydržel jste jenom 4 roky.
Ale já jsem už tehdy říkal, že pedagogická činnost není mým cílem. Jako na mě je to příliš typ usazené práce. Já jsem spíš ten praktik, který rád bojuje a rád něco nového vytváří. Já jsem to vzal s tím, že tam zůstanu nějakou dobu, než se povede tu katedru stabilizovat. Nakonec jsem ten svůj ročník dovedl do konce a už ten další ročník nový, protože ten hlavní pedagog jde s tím ročníkem celých těch 5 let, už jsem prostě nepřevzal a rozhodl jsem se odejít, protože změnily se různé způsoby výuky těch tvůrčích dílen a tak dále. To se nám všechno povedlo přestavit, takže já jsem mohl odejít.
No. Navíc právě tou dobou vznikalo vaše studio Febio a začaly produkce takových sérií.
Ano, právě ty studenti a ta zkušenost mě přesvědčila o tom, že já jim budu užitečnější tím, že jim nabídnu šanci tvořit po absolvování školy, protože v té době se rozpadaly veškeré struktury, které tady v tomto byly, jak krátký film, filmové studio Barandov a další, a i ty nejrenomovanější čeští tvůrci tehdy bloudili Prahou, nevěděli, co dělat, protože veřejnoprávní televize, ještě nebyla komerční televize, tak byly spíš investigativního charakteru, přestali se točit vlastní umělecké filmy. A já jsem pochopil, čím já můžu být užitečný právě tím mým studentům, tak nejvíc tím, že jim dám a vytvořím šanci, že učit je může kdokoliv, ale tu šanci, aby si to pak ověřili, aby mohli dál růst, se rozvíjet, ta neexistovala. A pak se to tak skutečně stalo. Všichni moji studenti pak později dostali svoje první šance, něco mě dělali a někteří se rozvinuli k mimořádným výsledkům, jako třeba Petr Václav, režisér, nebo jiní.
Ale vy jste to studio zakládal v době, která byla opravdu velmi choulostivá a citlivá, protože mnohé staré jistoty mizely ze západu, přicházely béčkové produkce, komerční filmy, zanikaly kinosály. Nebyl to dost hazardní podnikatelský záměr, navzdory tomu, že se později projevilo, jak byl osvícený, což víme díky existenci cyklu, jako byly Gen, Genus, Oko, jak se žije. Cestománie, spověď, česká soda.
Víte, já jsem vždycky se snažil pak po revoluci dělat to, co jsem měl pocit, že nikdo jiný neudělá. Já jsem například stále čekal, že se objeví někdo, kdo založí nějaké studio, kdo vytvoří nějakou nezávislou dílnu, když už bylo všecko možné, a nic takového nevznikalo. Takže podle té poučky mé mámy, kterou jsem říkal na začátku, co se neuděláš, to nemáš, takže jsem takhle založil studio. Takhle vznikl festival, protože když tady tehdy 70% kin zaniklo, tak jsem si pak uvědomil, ano, tak mám studio, moji studenti tady mají šanci, renomovaní umělci mají tady šanci. Tak jsem si říkal, no dobře, ale co pak? Kdo uvede jejich filmy? Kdo bude mít zájem? Přijde ještě někdo do kina? Tehdy jsem přišel s festivalem, to byla první akce tehdy v naší zemi, která šla i do regionu, já jsem podporoval malé kina, dokonce jsem jim dával finanční prostředky od svých sponzorů, protože jsem si říkal, je třeba si udržet diváky a vychovat tu novou generaci, aby do kin vůbec chodila, aby si všímala, že existují jiné filmy než ty, kterými ty běžný komerční kina byly zaplaveny.
Z vás přímo příští energie a takové to opravdu životně dynamické nastavení. Dopustil jste se taky nějaké chyby, třeba fatální chyby, špatného kroku, něčeho, čeho litujete v těch budovatelských 90. letech?
Chyb jsem udělal určitě mnoho. Jen kdo nic nedělá, nedělá chyby a já maximální zodpovědnosti za to, co říkám, všechno jsem se snažil napravit.
Považujete za neúplně šťastný krok, že jste dovolil té producentské práci, aby vás pohltila čím dál víc a nakonec způsobila vaši 15-letou tvůrčí režisérskou odmlku?
To byl důsledek úspěchu a potřebnosti toho, s čím se přišel. Potřebnost prokazovali diváci tím, že nám věnovali takovou pozornost na obrazovkách a samozřejmě i důsledek toho, že v tom období žádná jiná obdobná platforma nevznikla. Kolem mě se zhromáždilo skoro 200 režisérů, nejen českých, ale i slovenských, ale třeba i kameramany, stříhače a tak dále. To mě samozřejmě na jedné straně uspokojovalo, na druhé straně jsem se tím trápil, že mě to odvedlo ty práce, ale tehdy jsem měl tu příležitost, šanci, tu sílu, tu schopnost vytvořit jenom já, tak jsem to udělal.
A teď mi řekněte, když jste se přednedávnem se čtvrtou řadou Genu za kameru vrátil, jaký byl ten opakovaný vstup do důvěrně známé, ale možná už dosti obměněné řeky?
Já jsem nevstupoval do jiné řeky, protože já jsem nebyl úředník, já jsem byl u každé jedné věci, která u mě ve studiu vzniká s tím daným tvůrcem ve střižně. Všechny tyhle ty projekty jsou moje, já jsem je vymyslel, já jsem je vytvořil. Ke všem jsem vytvořil tehdy znělky. 90% témat jsou z mojí hlavy, já jsem je navrhnul. To znamená, já jsem stále nějakým tvůrčím způsobem existoval, takže pro mě ten návrat, ty samotné realizace byl tak jakoby přirozený, že se vám přiznám, že ani jsem nespozoroval, že jsem 15 let natočil.
Vidíte, já jsem myslela, že přece jenom je rozdíl být producentem a být pod snímkem podepsaný jako režisér, protože vám přece jenom ti kolegové trošku nahlížejí pod ruce, možná trošku jinak, ne?
Ale já jsem nebyl klasický producent, proto taky ty kolegové mnozí pracovali jenom u mě, protože jsme si rozuměli víc. Na druhé straně taky mě víc respektovali. Já, když jsem se snažil si ulevit a šel za mě do střižny sedět s režisérem a třeba probrat jeho dílo nebo probrat se střih dramaturg, tak chtěli, abych přišel já. Chtěli mluvit se mnou. No, protože věděli, že můj názor se opíral o nějakou zkušenost a pak taky o ty výsledky, které jsme měli a které potvrzovaly, že dokonce v některých případech tvůrců, protože ta plejáda byla různorodá, jsem si je vybíral, ale samozřejmě byly tam mimořádné osobnosti a byly tam tvůrci, kteří dosahovali průměrnějších výsledků a ve Febiu dosahovali lepších výsledků, než dosahovali všetím a poté, když ve Febiu nedělali. Proč? No, protože jim byla věnovaná pozornost, která dnes není už vůbec obvyklá, že někdo s nima mluvil, někdo jim dával svoje nápady, někdo je nějakým způsobem navigoval. Prostě dramaturgie chyběla. A to jsem suploval já.
Vytvořil jste toho a rozjel opravdu obrovské množství. Moje poslední otázka směřuje do budoucnosti. Čeho byste se v profesní oblasti rád od těch příštích let dočkal?
Co považuji za nejdůležitější, je zdraví a určitá psychická síla. A si myslím, že pokud tyhle ty dvě hodnoty mě neopustí, pak ty tvůrčí možnosti přijdou nějak sami. A jestli taková příležitost přijde a já budu zdravý a v pořádku, tak určitě ji využiju. A jestli nepřijde, tak je za mnou jenom ve studiu asi 1400 dokumentů a další věci. A jestli tento počet nenaroste, tak taky se nic nestane.
Říká muž, pro něhož jsou v životě důležité tvorba, svědomí a sebeúcta, pan Ferofenič. Děkuji vám za dnešní návštěvu, mějte se hezky.
Já vám děkuji za trpělivost se mnou.